Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. V pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak ještě jednou. Hezký večer, vážení posluchači, diváci, já vás moc zdravím z plzeňského studia svobodného vysíleče. Dnes máme pondělí 29.4. Já se vždycky musím kouknout. Vlastně poslední pondělí v dubnu, no a ve středu už máme 1. máj. Takže vás moc vítám. Konečně začalo tady pršet. Jardo, tebe taky vítám. Jak to vypadá u vás s deštěm? Prší?
No to já teď nevím, protože venku tma. Jestli prší nebo neprší a mám zavřené okna. Ale přes den tady také jako nějak pršilo, sice ne moc valně, ale taky něco tady spadlo.
Konečně, takže hezký večer, Jaruši.
Velký hezký večer přeju všem i tobě, Pavle.
Super. Takže dnešní pořad má název Nikola Tesla, něco jako poslední poznatky. Je fakt, že jsme tady už měli tento pořad s Jardou Chvátalem tady, ale samozřejmě poznatky a informace dále přicházejí, vyvíjí se a tak je třeba čas od času prostě se k tomu vrátit a zase dodat potřebné nové informace. Je-li tomu i tak, Jardo, nebo není, co myslíš?
Tak o Nikolovi Teslovi toho bylo řečeno hodně, ale ještě více toho bylo řečeno špatně a tak ještě výborně. Více toho nebylo řečeno vůbec. Takže bychom se tady měli pokusit trošičku tu situaci nějak lokálně napravit.
Tak prosím.
Dobře, takže jestli je to všechno z tvé strany?
No je to na tobě, pokud jsem to řekl špatně. Tak ono to bylo tak v rychlosti, protože tam samozřejmě byly ještě jiné věci, které, o kterých nebudeme mluvit samozřejmě, a nebo jestli chceš, je to na tobě, které to tak trochu zmátly mě aspoň, ale to je v pořádku. Jardo, naprav to ty, já to když tak přepíšu ten název podle toho, jak to tak.
Se na Nikola Teslu se podíváme nyní v trošičku širším kontextu a pod podstatně i v jiné rovině, podstatně jinou rovinou, než jak je všeobecně známo, protože tady ten pojem Nikola Tesla, jeho práce, jeho život, jeho výzkum totiž už se souvisí s špionážními a kontrašpionážními aktivitami, dokonce ten jeho život, tato osobnost už se souvisí s pozdějšími prezidenty Spojených států, dokonce to všechno souvisí i s agendou nacistického Německa, především s aktivitami či zaúkolováním asi jednoho z nejznámějších nacistických jak to řekl, agentů nebo diverzních agentů, což bylo to Skorzeny. A ve hře ještě mnoho a mnoho dalších témat, které s Nikolou Teslou souvisí. No a tady v rámci tady tohoto bloku informací bychom si měli nějakým způsobem komplexně tady tyto mnohdy roztříštěné informace se skupit do nějakého smysluplného kontinuálního celku.
Ano,
samozřejmě, že já budu průběžně se snažit uvádět zdroje, na které by se měli posluchači případně obrátit v rámci svého vlastního studia tady tohoto případu kolem Nikola Tesly. Bohužel tak jako se vším, co je nepodporováno aktuálním směrováním tohoto světa, tak vždycky takových těch relevantních zdrojů není mnoho a je potřeba velice pečlivě a systematicky prohledávat prostředí elektronických médií a nejenom samozřejmě elektronických médií, ale i archivů, které umožňují poskytnout nějaké fotokopie spisů nebo prostě nějaké ty agendy. Ale zase to jaksi je spíše mnohdy o náhodě nebo o štěstí, protože zase za normální okolností existuje přísná cenzura toho, co lze pustit ven a toho, co je za závorou stále ještě a nevím, jak dlouho ještě samozřejmě bude. V současné době se zaměřuje nejen vědecký svět, ale i alternativní prostředí výzkumu, bych řekl, k problematice tzv. Infrazvukových stojatých vln. Také se někdy hovoří o tzv. Infrazvukové skaláře, která je sama o sobě, ta problematika infrazvukové skaláře je sama o sobě velice zajímavá a v podstatě ve chvíli, kdy bude náležitě pochopen potenciál tady této formy energie s praktickým využitím samozřejmě, který s tím jde ruku v ruce, tak a pakliže tento svět, tady ta civilizace se konečně přestane užírat sama sebou, nebo požírat ty mocenské lobby mezi sebou a začnou všichni, nebo alespoň převážná část mezi sebou spolupracovat a lidově řečeno vykašlou se na ty mocenské hry o vzájemném ovládání a převázání čeho všeho dalšího, ono už je to k pláči prostě, tak nás to nakopne obrovským způsobem vývojově dopředu jako civilizaci a potom samozřejmě i tady ta problematika infrastruktury a skláry bude moci být plnohodnotným způsobem využita oficiálně, protože ona ne, že by nebyla využívána v současné době, ale je bohužel využívána jenom určitými okruhy silovými, mocenskými, které jednak provádějí různé experimentace tady s touto formou energie a když už teda dojdou k nějakému hotovému produktu nebo ve smyslu využití té energie, tak to myslím, tak samozřejmě to je jejich té či oné silové složky žolík v kapse, který rozhodně nehodlají pustit nějakým způsobem konkurenci anebo prostě opozici a už vůbec ne tím pádem veřejnosti na veřejnost jako takovou, jako v tom globálním slova smyslu.
Jardo, jestli mohu, než ještě to rozjedeš úplně, řekni mi teda nějaký ten název, ať ho tam můžu napsat. Jak si to představuješ? Nikola Tesla?
Já nevím, tak udělej soutěž o název tohoto pořadu.
já už jsem tam dal poslední poznatky, jestli to je špatně.
Tak. Dej tam, můžeš tam třeba dát, já nevím, Nikola Tesla, pomlčka, Nikola Tesla a infrazvuková energie, stojatých vln, nebo energie infrazvuku, je jednodušeně řečeno.
Jo, stačí, my se toho moc nevejde.
Ono se tam toho moc nevejde. No, tak ono to zase ten název nebude vůbec vypovídající.
Energie infrazvuku.
Těch témat tady bude mnohem více, ale to tam nenatlačíš do toho názvu.
Právě.
Bohužel, to ani náhodou. Jo. Takže tam jedině potom, že bys to tam třeba dopsal někam potom do toho písma rozsáhlého, které je, když se rozklikne.
To můžu, ale...
Tam to nějak rozepsat ještě víc, jo? Podle toho, co tady všechno zazní a bude řečeno. Protože já mám tu výhodu, že ty tady budeš se mnou určitě do konce, protože těžko vyjdeš pryč a necháš mě tady samotného a nechat to běžet jen tak, takže určitě budeš vědět, co tady všechno zazní za ty dvě hodiny.
No, doufejme, že to budu pamatovat. Tak jsem zatím jsem dodal energie infrazvuku a uvidíme, jak dál. Já bych to nazval něco jako technické, tajné technologie nebo něco tak. Nebo,
hele, to, Paliku, nazvi si to tak, jak cítíš.
Úplně. Tak já to tak udělám, ať to je jasné. Dobře.
Tak dobře. Fajn. No a tady v tomhle ohledu je zajímavé, že už v roce 1913 Nikola Tesla v několika svých rešeržích naprosto jednoznačně nám ukazuje, že nejenže infrazvukové ztráty vlny zkoumal, ale on dělal i praktický výzkum tady v tomto směru. V tom roce 1913 vyšla velice zajímavá pasáž, vyšla velice zajímavý článek, který on napsal pro New York Press. Ten článek vyšel, člověče, vidíš tady, já vůbec ani co je november. November je listopad,
listopad,
že?
No.
Pak je december, to je prosinec, že?
Ano, listopad.
Takže tady ten článek vyšel 9. listopadu roku 1913 a on v tom mimo článku mimo jiné hovoří o tom, že Země jako taková, jako naše planeta, je vodičem elektrické energie a ta naše planeta má svoji vlastní frekvenční nebo vibrační periodu, neboli disponuje svou vlastní vibrační specifikací. On tuto specifikaci objevil, tu frekvenční vibrační on definoval a zjistil, že jde o specifický interval, který v podstatě zjednodušeně řečeno laický proud potřebuje při průchodu a návratu z diametrálně opačné části země koule. V tomto ohledu, podle Nikola Tesly, naše planeta disponuje o úžasnou schopností, která spočívá v tom, že bez ohledu na její obrovskou velikost dokáže ta naše planeta citlivě reagovat na velké množství různých frekvencí, přičemž evokuje takzvaný rezonanční diverzifikované excitace. To je odborný termín, který Nikola Tesla v té rešerži přímo takhle jakoby označil. A když takové rezonanční diverzifikované excitaci dojde, počnou se při planetárním povrchu vytvářet takzvané stacionárně paralelní prstence energetické se stejnou elektrickou aktivitou, které pak mohou být detekovány, a to díky správné kalibraci různých přístrojů, specifických přístrojů k tomu určených, čili přístrojů, které se specializují na infrazvukovou detekci.
Jardo, nezapomeňme na to, že jsme poslal hodně obrázků, když tak tady
včas nějakou...
Dobře, aby jsme nezapomněli. Tak, fajn,
určitě ti je budu říkat. Tak představte si, že třeba na jednom ze zemských pólů by byl umístěn vysílač se schopností excitovat sférické prostředí Země. V takovém případě pak budou hřebeny vrcholy a ty hroty horní a ty prohlubně stacionárních vln uspořádaný v rovnoběžných kružnicích se zarovnáním, s jakýmsi zarovnáním k rovinám kolmým k ose Země. V takovém případě by bylo nejlepším řešením pak umístit další tři vysílače na správné vybrané body na naše planetě v rámci tzv. Interferujících systémů stacionárních vln ve vzájemných pravých úhlech. Oni ty těžiště by museli svírat mezi sebou pravé úhly, to je taková určitá podmínka. Pokud by toho bylo dosaženo, nebo pokud by se to takhle podařilo provést, bylo by možné dosáhnout generování, nebo bylo by možno dosáhnout vygenerování obrovského množství energie, ta v podstatě by se dalo vyždímat, jakoby zase lidově řečeno z té naší planety, obrovská energetická kvanta, která potom samozřejmě, se kterým by se dalo pracovat, dala by se různým způsobem transformovat, dala by se měnit na nějaký jiný Bych tě poprosil, Pavlíku, obrázek číslo 1.
Ano, už jsem ho tam šoupnul.
Tady na tom obrázku číslo 1 nemám puštěnou televizu, takže já jsem to viděl. Na tom obrázku číslo 1 je taková dobová jakoby nechci říkat parodie, vlevo je určitá taková jako spíš parodující obrázek, napravo je ale schéma tak, jak by to asi vypadalo, co se týče umístění vlastně těch tří vysílačů, respektive těch generátorů, které by vytvářely ty excitace energetických vln v tom zemském prostředí. Faktem je, že v současné době probíhá v rámci poměrně velmi dobře střežených aktivit celosvětové mapování struktury infrazvukového pole, které je stimulováno, protože těch generátorů, těch infrazvukových polí máme celou řadu. Například ono to není vůbec jednoduché, protože v podstatě všechny sakrální stavby, a těch je na naší planetě zaplať pánbůh docela požehnaně, excitují, generují určitý specifický typ infrazvukového pole o nějaké konkrétní frekvenci. Ty frekvence jsou různé, oni se mění podle typu toho infrazvukového pole a ten typ infrazvukového pole je se určen pozicí, jestli to dobře pamatuju, když jsme se to učili, je určen pozicí té sakrální stavby vůči severnímu a jižnímu magnetickému pólu, to je jedna věc, dále určen charakterem, to znamená strukturou té sakrální stavby, přičem sakrální stavby se dělí na pyramidové stavby, chrámové komplexy, dále se dělí na menhirové struktury, kromlechy a ještě na prstencová centra, tuším. Ale je toho tam poměrně dost. A jedním z nejsilnějších, stále ještě nejsilnějších generátorů infrazvukových stojatých vln na naší planetě je Giza v Egyptě. Je to pyramidová konfigurace tří pyramid, Cheopsovy, Chefrenovy a Menkaurovy pyramidy. A ať prostě se na to díváte, jak chcete, můžeme mít na to různý názor, můžeme s tím dokonce i nesouhlasit třeba, ale prostě tak to prostě je, to prostě objektivně zjištěno. Já bych tě poprosil o další obrázek, ty už to tam máš. Tohle je docela zajímavá analýza, nebo ani ne analýza, spíš jako projekce na pozadí mapy Google Earth. Je to projekce, jejíž energetickou dominantou je právě Giza, ta je tam zvýrazněná a všimněte si, že potom kolem ní v určitých intervalech se objevují takové tmavé vlny, jako kruhy, jako když hodíte kámen do vody, akorát s tím rozdílem, že ty vlny tady se nešíří horizontálně po povrchu Země, jak by se jako na první pohled zdálo, to znamená jako vlny v médiu vodním například, ale oni se vlní vertikálně, to znamená ne horizontálně, ale vertikálně, to znamená, oni se excitují stacionárně v těch místech, kde ty prstence jsou a to vlnění probíhá ve vektoru 90 stupňů proti povrchu planety Země. No a tam na té jedné vlně tmavé, je to třetí vlna v podstatě od toho epicentra Gizy, je takový bílý puntík, nevím, jestli tam je vidět. A to je taková zajímavá věc, protože tady ten bílý puntík totiž souvisí s oblastí, kde se narodil Nikola Tesla. Nikola Tesla se narodil o půlnoci z 9. na 10. července roku 1856 v chorvatském městečku Smiljan. A tady to chorvatské městečko Smiljan je v podstatě uvnitř toho pásma. Ona, každá ta vlna, ten tmavý prstenec má určitou šířku, určitý průměr. Ten průměr je u všech vln stejný a v podstatě je to několik desítek kilometrů. Teď vám řeknu přesně z hlavy kolik, ale myslím si, že to je 48 kilometrů. Může to být 48, ale ono to se záleží podle toho, jaký je zdroj toho vlnění. Jo? Myslím, že u Gizy to je zrovna 48 kilometrů, ale třeba když bychom si vzali například Angkor Wat jako lokální generátor infrazvukových stojatých vln, tak tam ty šířky, ta tloušťka, ta masivita těch vln je podstatně větší a myslím, že tam je to 111 nebo 114 kilometrů v průměru, ale zase ten dosah těch vln, to znamená těch kružnic, tam je mnohem méně než tady, jak je vidět na tom obrázku, v případě toho ústředního zdroje Gizského. Ano. Takže je zajímavé, že ten Nikola Tesla se narodil zrovna a žil po určitou dobu v takto specifickém prostředí z toho energetického hlediska. Ono dneska se ví o tom, že celá řada lidí, kteří v pozdějším věku globálně vytvořili nějaký kreativní otisk na té globální úrovni naše civilizace, ať už jakékoliv povahy, tak se právě narodili tady v těch vlnách, to znamená uvnitř jakoby té skaláry infrazvukové rezonující. Těch příkladů bychom si mohli uvést poměrně velké množství.
Jestli můžu, když se na to koukám, tam to vypadá, že ta vlna prochází i někde v oblasti kolem Říma, Vatikánu, nebo tak, nemyslím.
Ano, ano, přesně tak.
Jo, tak vypadá, ano.
Ano, přesně tak, přesně tak. Tak super. Já tady ty mapy mám k dispozici. V podstatě souvisí to s tím projektem mapování. Takto, tady to je upravené, protože, aby se vám to tady nepletlo, tady je vidět jenom v podstatě ta excitace těch skalárních vln infrazvukových v návaznosti na Gizu. Ale oni se ty vlny překrývají, tváří interferenční vzory, protože tady bychom například třeba mohli ono tam zrovna ta Anglie není, ale třeba bychom tam mohli dát Stonehenge, který excituje stojaté infrazvukové vlny určitého charakteru a ty se zase překrývají pod určitým úhlem s vlnami tady toho té Gizy. A ty interference jsou zajímavé, protože v podstatě místa, která jsou typická pro to interferenční rozhraní, což je potřeba také sledovat, zase vykazují určité jiné specifické zvláštnosti. Jo? Takže ve skutečnosti to je mnoho různých kruhových vln, které se vzájemně prolínají pod určitými úhly a které jsou to stovky a stovky zdrojů, které jsou zmapovány a jsou sledovány a samozřejmě zkoumány. Ano. Jak jsem řekl, tady ti lidi, kteří se narodili v té vlnové zóně, a to je jedno, které z těch vln v tom pořadí od toho ústředního zdroje, protože tady neplatí pravidlo, nebo spíše naopak, platí tady pravidlo na lokálnosti. Jo. To znamená, že intenzita razance, ta průraznost energetická je ve všech těch vlnách stejná. I když ty vlny budou enormně vzdálené tisíce kilometrů od zdroje, tak se čtvrtcem vzdálenosti nebude tady klesat ta energetická razance, ale bude všude ve všech těch vlnách naprosto stejná. Jo, tady vidíte na tom obrázku, že celá řada těch vln, které jsou evokovány tou Gizou, prochází Sibíří například. Jo? To jsou vlny, které na jedné straně se dotýkají třeba Jižního Grónska, na druhé straně se dotýkají sibirské oblasti, dále se ta sama vlna dotýká, dejme tomu, Kambodži, dále se ta vlna bude dotýkat v tom prstenci Indického oceánu a bude třeba procházet pod Jižní Afrikou, nebo bude procházet Africkou republikou někde v místech zulského národa. Tady skutečně je to o tom, že ty excitované vlny prostřednictvím Gizy jsou globálního, skutečně globálního charakteru. Nikola Tesla byl už od malička znám extrémně tvořivým kreativním potenciálem s obrovskou, bych řekl, s obrovskou citlivostí nebo s obrovskými empatickými schopnostmi, jak k druhým lidem nebo k svému okolnímu prostředí, tak k planetě jako takové, k přírodě, k planetě jako takové. On v podstatě se s tím ani nějak zvlášť netajil, že planetu vnímá jako živý organismus a také samozřejmě k ní přistupoval ve svém výzkumu. Proto i tento jiný pohled na tu naši planetu z toho praktického hlediska u něho byl schopen jaksi evokovat široké spektrum objevů, kterých prostě jiní vědci nebyli schopni dosáhnout, protože oni neměli ten úžasný, specifický a velmi vzácný vzorec vidění jako právě ten Nikola Tesla. Když už jsme u toho vidění, tak už od dětství u Nikola k Tesly docházelo k spontánním projevům dálkového pozorování, dálkového vidění. Nechci říkat, že by tu šlo o nějakou klasické schopnosti jasnovidné, ale remote viewing, to znamená vidět nelokálně určité procesy, to u něho bylo typické. A navíc on byl schopen vnitřně vidět v hlubokém makro i mikroprofilu, to znamená on s největší pravděpodobností, tady nemáme k dispozici úplně objektivní důkazy, ale z těch subjektivních informací, které Nikola Tesla sobě podává, můžeme vytušit tady tyto možnosti, že ten Nikola Tesla byl schopen vidět procesy vnitřním zrakem, procesy na úrovni velmi silných mikroskopů například. A on k tomu žádný mikroskop nepotřeboval, on to prostě viděl vnitřním zrakem. Velice zajímavé jsou jeho kresby modelů toku elektronů v různém prostředí, v různých uvnitř různých médií. A on v podstatě hovořil v tom slova smyslu, že to prostě tak vidí, jako, že nekreslí nic, co by byla fantazie, nebo co by byla nějaká jeho domněnka, ale on prostě jenom obkresluje to, co vidí v tím vnitřním viděním. Existuje určitá úvaha, kterou Nikola Tesla napsal. Ta úvaha, on tu úvahu zveřejnil už v roce 1908, tuším, a ta úvaha se týká efektu mentálního holografického vidění. A tady v té úvaze se Nikola Tesla vyznává tady z této schopnosti. Proto ty jeho objevy jsou nadčasového formátu, nebo valná většina z nich, protože vychází, vlastně jsou produktem tady těchto schopností. Typickým příkladem tu může být například bezdrátová technologie, které se velmi intenzivně věnoval. A bohužel, jak asi víme, nebo alespoň tušíme, celá řada tady těchto jeho objevů a vynálezů potom skončila v rukách mocenských složek a velmi dobře posloužila tomu našemu globálně mocenskému systému, například i třeba v rámci takových bizarních oblastech, jako je kontrola lidské populace nebo kontrola lidské mysli, screening mozkových vln nelokálním způsobem na dálku. Vznikaly z toho takové projekty jako MK Ultra a takové experimentace, jako byl třeba Rex 1984, do kterého bylo zapojeno nic netušící obyvatelstvo Los Angeles, ale tady zase použije trošičku jiná kapitola. Zajímavé na tom je to, že když si přečtete necenzurovanou autobiografii Nikola Tesly, tak někde hned na začátku, někde nějaký 31. stránce se píše o tom, že Teslova metoda vzdáleného pozorování nebo té viewing byla převzata americkou armádou už v podstatě během na začátku druhé světové války. Byla to jedna z prvních metod, remote viewing, a byla použita třeba při vyhledávání PUM, nebo jinak to řeknu náloží, nástražných náloží, potom později ve vietnamské válce, kdy v podstatě, já zase nejsem odborník na tyhle věci, to by se k tomu musel vyjádřit nějaký voják, nebo ten, kdo se zabývá zbraňovou technologií, ale asi v podstatě šlo o to, že ta vietnamská armáda, ona ty nálože v podstatě umisťovala do dřevěných korpusů, které nereagovaly na klasické hledačky kovu. Tudíž samozřejmě ty američtí vojáci tam byli velmi handicapováni, protože oni to nedokázali za normální způsobem lokalizovat, tady ty nástražné systémy a explozivní. A tady se právě velmi osvědčili skupiny remote viewing, to znamená dálkových pozorovatelů, kteří byli vycvičeni americkou armádou pod vedením odborníků, kteří v podstatě rozvinuli ještě do větší hloubky potom tu původní metodu Teslovu, toho vzdáleného pozorování. Mm-hmm. Tak když se vrátíme zpátky, tak k té Gize a k těm stojatým vlnám infrazvukovým, tak dneska v současné době je všeobecně známo, že geometrie specificky velké pyramidy, to znamená Cheopsovy pyramidy, velmi dobře koresponduje analogicky s Fibonacciho matematikou. Bylo jenom otázkou času, kdy se vědci pustili do výzkumu takzvané Fibonacciho škály skalárních vln, stojatých vln, což je takový termín, který není v současné době ještě moc rozšířený, ale ono se to brzy změní podle těch informací, které mám k dispozici. Zpočátku se ty vědecké týmy věnovali pouze takzvané jedné profilové ose těch Fibonacciho stojatých vln a té problematiky Fibonacciho, v rámci té problematiky Fibonacciho stojatých vln, a později potom byl tady tento model rozšířen do komplexní čtyřrozměrné problematiky, a to je výzkumné téma v současné době. Mimo jiné je tady potřeba poznamenat, že v současné době máme k dispozici velké množství vysoce kvalitních archeologických nálezů v podstatě z celého světa, které prokazují fakt, že naši předci si velmi dobře uvědomovali existenci a důležitost infrazvukových stojatých vln v rámci praktického využívání přirozených, ale i umělých potom zdrojů tady tohoto energetického formátu. Mimo jiné bych tady rád poukázal třeba na severoamerickou kulturu národů Hopi, Zuni nebo Navaho, kteří jsou typickými reprezentanty velice hluboké míry chápání problematiky infrazvukových stojatých vln, což konec konců sami dokreslují tu míru toho svého pochopení prostřednictvím širokého spektra různých vyobrazení, ať už se jedná o klasické skalní kresby nebo kamenné rytiny, anebo i určitá forma písemné mytologie, do které jsou zaneseny, zašifrovány, vlastně zaneseny poznatky tady tohoto typu. Když se vrátíme k Nikoli Teslovi zpátky, tak asi, nebo hovoří se o tom, že jedna z velmi průlomových a možná nejprůlomnější vize, která zachvátila mysl tady tohoto učence a která se vztahuje k našemu tématu, tedy k tématu těch infrazvukových stojatých vln, přišla tomu Nikoli Teslovi v noci 3. července roku 1899. Víme o tom z toho důvodu, že celý proces té mentální aktivity a potom i té série událostí, které nastaly potom, si pečlivě zaznamenal do svého deníku, přičemž tady ty informace potom se objevily na veřejnosti, anebo lépe řečeno v určitém okruhu veřejnosti až 35 let po Teslově smrti. A tady je potřeba poukázat na to, že Nikola Tesla si velice pečlivě vedl zápisky, nejen co se týče jeho experimentace, jeho odborného výzkumu, ale i co se týče jeho myšlenkových pochodů. A to je velice důležité, protože byť retrospektivním způsobem, ale analýzou tady těchto materiálů jsme schopni se poměrně velmi zajímavým způsobem naladit na způsob nebo na charakter uvažování, na charakter myšlení, na charakter mentálních procesů, které byly pro Nikolu Teslu typické. Jeden takový příklad se váže k 18. květnu tuším roku 1917, kdy během takzvané Edisonovy medailové recepce se Tesla svěřil se svými pocity jakoby svému okolí ve vztahu k transcendenci lidského ducha. Je to velice zajímavé. Tady ten jeho, jak bych to nazval, to jeho vyjádření, nebo ani to není přesný výraz, spíš takový ten, to vyznání, potom vyšlo v tom roce 1917 v katalogu nebo takovém v takovém ročníkovém časopisu amerického institutu Electrical Engineers, a on tam mimo jiné uvedl, mohu také říci, zhruba, jo, já to asi neocituji úplně přesně, mohu také říci, že jsem hluboce nábožensky založen, milí přátelé, ale čistě ve svém srdci, nikoli v oním ortodoxním způsobem, tedy pokud mi v tomto ohledu rozumíte. Pevně věřím v to, že lidská bytost má k dispozici veškeré prostředky a přirozené schopnosti k tomu, aby pochopila podstatu nejvyššího tajemství, které existuje a které souvisí s naší existencí in natura. Jsem také přesvědčen o tom, že smrt nemusí být ani zdaleka ukončením oné nádherné metamorfózy, které jsme všichni svědky. Tímto způsobem uvažování se mi daří ve své mysli udržet trvalý a nerušený klid. No a rozumíte, takovéto vyjádření by se spíše hodilo pro nějakého indického mystika, pro nějakého gurua z Tibetu, z Indie, nebo nějakého filozofa z Číny, jenomže autorem tady v tomhle našem případě je sám Nikola Tesla. Já bych tě poprosil o další fotografii, protože ta fotografie je poměrně hodně zajímavá, ale i vzácná. Je to první fotografie z roku 1899, která byla pořízena zářivkovým světlem. Mm-hmm. A na té fotografii, takže nejenže to je první fotografie pořízena tím zářivkovým světlem z roku 1899, ale navíc na té fotografii je ruka Nikola Tesly. Mm-hmm. Ruka, otevřená, dlaň. Jo? Většinou, když máte nějakou fotografii, ať už momentku člověka, tak tam vidíte ruce podél těla nebo v nějaké gestikulaci komplexu a nevidíte v detailu dlaně a prsty rukou. A tady si všimněte, že Nikola Tesla měl neuvěřitelně velké prsty k zbytku jako ruky, jo, k zbytku dlaně. Specificky palec, jeho palec byl obzvlášť tedy poměrově jaksi trošičku někde jinde, než tomu bývá u většiny lidské populace. Proč tady ukazuju to z toho důvodu, že poprvé tady ta fotografie spatřila světlo světa až v roce 1944, to znamená už po smrti Nikola Tesly, a to za poměrně zajímavých okolností, kdy se k charakteru, ještě zpět. Existuje alternativní věda, která se nazývá chiromantie. A chiromantie se zabývá tvorovou morfologií prstů, tvorovou morfologií dlaně a potom se zabývá rýhami, určitými specifickými liniemi na dlaních ruky, levé a pravé ruky a prstů. No a tady ta fotografie vyšla v tom roce 1944 a společně s analýzou Johna Parkera, což v tehdejší době byl jeden z nejvíce uznávaných světových chiromantů na světě. A tady ten člověk v té své analýze uvedl široké spektrum velice zajímavých, řekl bych až neuvěřitelných informací, které pojednávaly o charakteru, vnitřním charakteru, nevěrčeném vnitřním charakteru tady toho našeho génia. Bohužel mně se prostě nepodařilo sehnat tu analýzu, mně se podařilo sehnat pouze tady tu fotografii, která je vyklonována, v podstatě byla vyklonována z toho materiálu, i když ona dneska existuje v poměrně mnoha verzích. Ale je to hodně zajímavá věc, protože taková, řekl bych, perlička, jo? Málo kdo má možnost se takhle podívat na dlaň z detailu, na dlaň ruky Nikola Tesly. Mimochodem Nikola Tesla, jeho konfigurace tělesná byla sama o sobě velice zajímavá. On totiž mnohdy převážně žil až asketickým způsobem života, což se samozřejmě odrazilo i na charakteru stavby jeho těla, kdy při své výšce nějakých 185 cm vážil 70 kg. A doboví svědci tedy tvrdili, nebo jaksi se zapřisáhli v tom slova smyslu, že i když potom byl Nikola Tesla už v tom pozdějším věku, když mu bylo nějakých 75, 80, i přes 80 let, tak jeho tělo bylo obyčejně pružné a velmi, velmi, bych to řekl, dokázal být i v tomhle věku extrémně pohyblivý. Nikola Tesla, pokud vím, tak snad s výjimkou posledních pár let nikdy nepoužíval hůlku. Jo? Nepotřeboval prostě se nějakým způsobem si vytvářet nějakou podporu, dejme tomu pro svůj pohyb, ať už to byla chůze, či cokoliv jiného. Zajímavé na tom je to, že s Nikolou Teslou samozřejmě během jeho života spolupracovalo mnoho různých osobností, ale ne zase každý ví, že Nikola Tesla byl v poměrně úzkém dlouhodobém kontaktu s Edgarem Caseym. Edgara Caseyho asi všichni velice dobře znáte a on v podstatě Edgar Casey žili ve stejném, prostě ti dva, ten Nikola Tesla a Edgar Casey žili ve stejném období. Nikola Tesla se narodil v noci z 9. na 10. července roku 1856 a pokud si dobře pamatuju, tak Casey se narodil v roce 1877, no takže od sebe oddělilo plus minus nějakých 20 let. Nikola Tesla zemřel v roce 1943 a Edgar Casey zemřel v roce 1945. Zajímavé je, že Edgar Casey úzce spolupracoval s Nikolou Teslou a Nikola Tesla se na něho obracel s celou řadou různých otázek, které vyplývaly z jeho praktického výzkumu s tím, že Casey pomocí svých vlastních mentálních velice pozoruhodných schopností mu v podstatě vytvářel jakousi asistenci a určitě byl ten Casey pro to Teslu zdrojem poměrně velmi výrazné inspirace, kterou pochopitelně ten Nikola Tesla uplatňoval potom v průběhu toho svého života během těch určitých praktických výzkumných aktivit. Všichni asi dobře víme, nebo mnozí z nás dobře ví, že Nikola Tesla převážnou část, já nevím, kdo mi to volá, teď nemůžu mluvit, já se omlouvám, mám tady zapnutý telefon, já se ho vypnu, protože se mi tady dožadujou zase ze státu už, ale my musíme ještě hodinu ještě musíme pokračovat, já to risknu, no doufám, že je moc naštvu. Tak, naši diváci jsou přednější.
Tak krása.
Takže všichni víme, velice dobře víme, že Nikola Tesla podstatnou část svého života pracoval v Colorado Springs, kde měl k dispozici svoji takovou, řekl bych, poměrně stroze vybavenou k životu, ale unikátně vybavenou k výzkumu polní laboratoř. Já bych tě poprosil o další fotografii, kde v podstatě, na které je vidět ta budova s takovou anténou, která trčí prostě do výšky, ano, to je ona. To je Teslova laboratoř, je to dobová fotografie právě z toho Colorado Springs. A zde v podstatě ta laboratoř víceméně fungovala jako experimentální stanice v souvislosti s výzkumem infrazvukových stacionárních neboli skalárních vln. Tady, když se podíváme do Teslových deníků, tak tady v jeho materiálech je poměrně zajímavý záznam z 3. července roku 1899, kde já bych to mohl odcitovat nějak plus minus, ale no, asi se o to pokusím, kde on teda píše, že ty poznámky, které tvoří ve dnech od 30. května zhruba do toho 30. června do toho 3. července 1899, jsou enormně závažné povahy a proto si dá velice záležet na tom, aby byly pokud možno co nejvíce pochopitelné pro širší vrstvu lidí, kteří by s těmi poznámkami potom mohli být po jeho smrti seznámeni nebo obeznámeni. On tam popisuje, že během 2 hodin jednoho z těch experimentů, které on prováděl, byl svědkem rozsvícení zhruba 10 až 12 tisíc výbojek, které byly v podstatě určitým technickým způsobem na jedné straně propojený se zemí a na druhé straně potom s jakousi deskou nebo jakýmsi rotačním koherérem, nebo nevím, jak to mám nazvat, který se nacházel nad zemí. V podstatě tady asi z toho, z té pozice laika bych řekl, protože já jsem laik, já nejsem inženýr, i když jsem elektrotechniku studoval, ale to už bylo kdysi dávno, tak tady šlo o experimentaci s statickou elektřinou planetárního formátu, charakteru, se schopností v podstatě bezdrátově přenášet nebo převádět elektrickou energii, která potom v samém důsledku způsobilo, že se rozzářilo těch několik tisíc výbojek v rámci toho experimentu. Zajímavé je, že ten experiment byl prováděný v době, a on to dává logiku určitou, kdy ve vzdálenosti několika desítek kilometrů procházela velká bouře, elektrická bouře atmosférická, a on samozřejmě využíval nebo vytvářel přenos v podstatě evokované nebo emitované elektrické energie v atmosféře k rozsvícení těch x tisíců žárovek. On tam v té poznámce nebo těch poznámkách dál píše, že přístroje byly nastaveny takovým způsobem, aby byly pokud možno co nejcitlivější a co nejrychleji reagovaly na jakýkoliv atmosférický elektrický výboj. On tam potom dál jako píše, že předpokládá, že aktuální atmosférické výboje probíhají ve vzdálenosti asi 75 kilometrů, přičemž je spokojen v tom slova smyslu, že ten přístroj reaguje stále citlivěji a stále silněji. A i když je bouře, ta elektrická bouře, v takové obrovské, v vozovce relativně obrovské vzdálenosti. A zjevně se vyhnula tomu místu, kde se nacházela ta jeho polní laboratoř. On tam potom dál v těch poznámkách píše, že několik desítek minut probíhala aktivita, ta přístrojová aktivita, pak vše náhle ustalo. V tu chvíli on se pustil do kalibrace, do úpravy detekčních schopností těch jeho přístrojů, tak aby reagovali ještě jemněji, a po 40 minutách tam potom píše, že pružiny RLE začaly opět reagovat dostatečně vitálním způsobem. S tím, že zařízení bylo nastaveno na extrémní citlivost. A v tu chvíli se bouře nacházela ve vzdálenosti určitě ne menší, tam píše jak 390 km od místa těch přístrojů, respektive tedy od té jeho polní laboratoře. On tam potom píše, že z vědeckého hlediska byla pro něho toto všechno bylo pro něho extrémně zajímavou zkušeností, která jasně ukázala existenci stacionárních vln, které mohou být vysvětleny pouze jediným způsobem. On tam si potom tam klade několik otázek, například jak by mohly být tyto vlny stacionárního charakteru jak by mohly existovat, pokud by se neodrážely a pokud a odkud by se mohly odrážet, když ne z místa jejich iniciace. V závěru potom píše, že bylo něco v tom slova smyslu, že bylo velice těžké uvěřit tomu, že se ty vlny odrážely od opačné strany povrchu země, což on tam objektivně nějakým způsobem detekoval. Hovoří v tom slova smyslu, že pro něho bylo velmi bizarní si představit, že by něco takového bylo vůbec možné. Pak tam ještě poznamenává, dodává, spíše si však myslím, že se odráží v místě oblačnosti, kde se nacházel začátek vodivé cesty blesků, které byly tou bouří nebo tou bouřkou generovány. V takovém případě tam potom píše, místo, kde elektrický výboj dosáhl země, by byl uzlovým bodem. Nyní je jasné, že mohou fungovat ty body jako oscilátor, jako planetární oscilátor. Zajímavé je, že tam ještě do závorky uvedl, toto je velmi důležité a strčil za to 5 vykřičníků. A tím v podstatě tady ten formát, tady ta forma poznámek tady k té experimentaci končí. Každopádně lze v současné době z toho retrospektivního úhlu pohledu konstatovat, že Nikola Tesla byl objevitelem pozemských stacionárních vln a mezi nimi i vln infrazvukového formátu, infrazvukového charakteru. Mm-hmm. A přičemž on samozřejmě také prokázal, že tady ten objev, že objev tady těchto vln energetických naznačuje, že navzdory obrovským vzdálenostem může být doslova celá planeta vystavena velice zvláštnímu a specifickému rezonančnímu jevu, kdy planeta v podstatě by fungovala jako klasická ladička s tím, že elektrická oscilace by byla v takovém případě schopná se přizpůsobit fyzikálním vlastnostem planety a jejich rozměrům. Tady bych chtěl jenom doplnit, že v tomto ohledu určitě na výzkum Nikola Tesly navázal později potom, o několik let později navázal německý vědec profesor Schumann, který potom v podstatě definoval, no, po něm je definována takzvaná Schumannova frekvence, což je v podstatě základní rezonance naší planety. Zase to velice zjednoduším, aby to nebylo moc komplikované. Každopádně ten Nikola Tesla dochází k tomu zjištění, že v kontextu s dalšími souvislostmi je nepochybné, že naše planeta může být považována za unikátní vodič elektrické energie o mnohonásobně větší efektivitě než klasický drát nějaký nebo klasický kábel. Ano, když by takový vodič ve formě kabelu nebo drátu byl sebelépe dimenzován. Jo. Čili on tedy už v tom roce 1899 v podstatě přichází k naprosto zásadním objevům a zjištěním, na kterých potom dále které potom dále rozváděl, a to jak teoreticky, tak v té praktické podobě na začátku 20. století. Já nevím, kolik je hodin, ale no. Asi jo, 10, že? Jestli se nepletu.
Ano, Jardo, už bude 10 hodin, ano, už to tak vypadá, že je. Počkejte, já to něco dodělám. Tak, tím chceš říci patrně, abychom dali písničku.
No, můžeme, nemusíme, já jako můžu...
No, v pohodě, Velmi, velmi, velmi rád. Já jsem tady dostal takový upozornění, vidíš, já jsem takový člověk, že na to vůbec nespomene, že jsi měl prý asi 24. svátek, není to tak, pravda? Taky 24. je Jarouše?
Jako, vy jste Švanda, já jsem měl svátek, já jsem nevěděl, že mám svátek.
Tak to si já jako
tolik,
já
padám. Já mám tolik práce, že já ani nevím, že jsem měl nějaký svátek, ale svátek teda jsem měl, měl 27.
Pardon, 27. asi to se pletu, vidíš to. 27. Takže, Jarouši, dodatečně tě přeju já a mnoho dalších, který mi tady upozorňovali, že jsem na to zapomněl a že se tě minule líbilo Pink Floyd, když jsem tam pouštěl. Tak abych tě
to
tam...
To se mi líbily, Pink Floydi se mi líbí, no, mimo klasických prasátek se
tak.
Mi líbí Pink Floydi.
Takže já jsem se rozhodl a byl jsem na to pozorný, že tam mám zase pustit jednu písničku od Floydu k tvým narozeninám. Tentokrát to bude Wall, to znamená, to je taky taková velmi, velmi známá. Minule to byl Time, teď to bude Wall.
Samozřejmě této milé pozornosti od našich posluchačů si velice, velice vážím a děkuji jim za to. Ale nejsem člověk, který by si potrpěl na nějaké takové tyto oslavy a podobně.
Vím, děkuji. Ale když si vzpomenou, určitě proti tomu nejsem, abych i já tě dodatečně popřál. Jako všem Jardům, který máme, taky jsem to vůbec neudělal, který máme v našem svobodném vysílači. Jsou to asi 4 ještě nebo kolik. Takže všem dodatečně.
Takže ta písnička může směřovat všem
tak, to je všem Jardům.
Vysílači.
Ano. Dokonce. Ale prioritně byla určena pro tebe. Takže jedem. Tak, písnička nám dohrála, vážení posluchači, byla to písnička k svátku všech Jardů, samozřejmě i Jardu Chvátala. A my budeme pokračovat dál v dnešním pořadu, který má název Nikola Tesla. A já jsem to teda nazval už potom stále utajované technologie, aby to obsáhlo všechno, co tam je v tom. Takže Jarouši, můžeš klidně pokračovat dál, samozřejmě. Je tam již další fotka, tak snad bude
ano, pořadu. Ano, tak, přesně, to o tom budeme mluvit teď.
Tak, přesně tak.
Výborně jsi to udělal. Tak, je pochopitelné z toho, co už bylo řečeno, že ty Teslovy deníky z Colorado Springs obsahují v podstatě kompletní inženýrské data týkající se mimo jiné i výstavby takové speciální věže, která měla být součástí světové bezdrátové sítě a která měla využívat takzvané nízkofrekvenční právě stojaté skalární vlny. A tu věž vidíme na tom obrázku, který Pavel vyvěsil do televize. V podstatě se jedná o prototyp tzv. Wardenclyffe Tower, což je, no, mělo být velice zásadní zařízení nebo zásadní technologie, která měla, kdyby bývalo k jejímu spuštění došlo, tak měla být jakýmsi převratným nebo zlomovým rozdílovým v podstatě technologickým precedensem v rámci novodobé lidské společnosti. Její výstavba byla nakonec po určitých peripetích dokončena ve Shorehamu na Long Island. Long Island, si asi tady ten výraz si budete pamatovat v souvislosti s projektem Montauk a není vůbec náhoda, že z geografického hlediska si Tesla vybral Long Island a z geografického hlediska shodně si potom na přelomu 60. a 70. let vybrali inženýři pro experimentace v projektu Montauk také tady tu lokalitu Long Island. A ono samozřejmě těch důvodů bylo víc, některé byly i prozaického charakteru. Pokud si dobře pamatuji, tak jeden z těch důvodů bylo i využití vodní studny k uzemnění věže. V podstatě zde existovala poměrně hluboko uložená vodní nádrž, která se hodila právě potom k uzemnění vlastně celé té stavby. Hlavním investorem celého tohoto projektu byla společnost JP Morgan, bohužel, a to už se dotýkáme zase globálního mocenského systému a lidí, kteří jsou a vždycky byli zainteresováni do vývoje nebo od objevu vývoje experimentování s něčím, co by se potom mohlo velmi dobře zpeněžit anebo mocenským způsobem využít na globální úrovni. Jenomže investice JP Morgan byly staženy, respektive byly staženy po přehodnocení celého toho projektu Teslova ve chvíli, kdy se Morgan dozvěděl o extrémní účinnosti tohoto zařízení, co se týče přenosu energie a dat a dalších klíčových komodit. Jo. Morgan prostě zjistil, že na tom nic nevydělá. A jemu šlo o to vydělávat samozřejmě na úkor lidské společnosti. Morgan si nemohl dovolit, aby tady ty komodity byly všeobecně dostupné lidem lidské společnosti. A pokud samozřejmě chtěl i nadále profitovat z například z válečného průmyslu, nebo profitovat z energetické distribuce jako takové. Tady ten problém s možností výrazného zlevnění energetické distribuce nebo distribuce potenciálních energií různorodého formátu řeším, a teď jsem si vzpomněl v takovým aktuálním seriálu, který se zabývá seriálu článku, který se zabývá podzemní pyramidou, obrovskou podzemní pyramidou, která byla dislokována nebo která byla lokalizována na Aljašce v oblasti mezi horou Mount Kinley. Ona, ta hora, je to nejvyšší hora Aljašky a ona se byla přejmenována, ona se jmenuje nějak jinak, má nějaký indiánský název, ale Mount Kinley je všeobecně jaksi zažitý pojem. A městem Nome, které se nachází při pobřeží Tichého oceánu. Takže vidíte, že to paradigma jaksi je stále živé a aktuální, kdy na jedné straně máte možnosti určité, úžasné, nadčasové, které by distribuci a využívání energie výrazně zlevnily. V případě té podzemní pyramidy na Aljašce až na 1/10 v podstatě průměrné hodnoty energetické distribuce v současné době, když bychom zprůměrovali elektrickou energii, plyn, ropu, atomovou energii a co já vím ještě všechno dalšího. Jo? Takže s tím Teslou to samozřejmě nekončí, ale pokračuje to i v současné době. Takže krátce a jednoduše řečeno, ten JP Morgan ve strachu ze ztráty globálního hegemona tady v těchto oblastech využil celé řady podvodných aktivit, které v podstatě byly zodpovědné potom za likvidaci Teslovy laboratoře nebo Teslových laboratoří. A k tomuto velice smutnému kroku došlo již v roce 1895, kdy, nebo to byl začátek v podstatě, kdy na té oficiální úrovni byl vynález rádia falešně přiznán Marconimu společně s udělením Nobelovy ceny na úkor Nikola Tesly, protože tady šlo o to Nikolu Teslu odříznout od finančních prostředků. Pikantní tady na této věci je to, že Nikola Tesla byl kamarád Guglielma Marconiho. A ti dva byli jak noc a den. Prostě, jo. Já říkám, opravdu byly absolutně odlišné povahy, co se odráží například v tom, že Nikola Tesla byl pacifista, těžký pacifista a Guglielmo Marconi byl sympatizant nacistů. Jo. Dlouhou dobu. On potom teda od toho upustil, ale dlouhou dobu sympatizoval především s italskými nacisty. Jo. A přesto ti dva lidé byli poměrně velkými kamarády a jeden na druhého nedal upustit. Oni si to také vyříkali mezi sebou. V podstatě on ten Marconi k tomu přišel jak slepěn k houslím, protože on si to nevymyslel, tady ten podvod. Jo. To přišlo prostě z prostředí nadnárodních mocenských lobby a oni mu dali prostě v podstatě nůž na krek, on neměl tu odvahu. On mohl jako to odmítnout, ale Víte co, on tu odvahu neměl, protože on kdyby vzdoroval, tak by asi dopadl podobně jako ten Nikola Tesla a ten Marconi měl přeci jenom podstatně jiný naturel než ten Nikola a on by nebyl schopný jak si se přesto přenést tak, jak dokázal ten Nikola Tesla. Však si vzpomeňte na to, jak byl několikrát podveden Edisonem, Nikola Tesla, Edisonem, jo, kdy v podstatě záhy poté, co se odstěhoval do Spojených států z Evropy, Nikola Tesla studoval na Budapešťské univerzitě, pak dokonce jeden rok se pohyboval v akademických kruzích, tedy v Praze u nás a potom odešel do Spojených států. No a prakticky během několika následujících týdnů, pokud si dobře vzpomínám, byl najat Disneym, který měl problém jaksi s tím svým stejnosměrným proudem. Záležitost v podstatě související s ubytky se čtvrcem vzdálenosti z toho stejnosměrného proudu. No a ten Nikola Tesla to vyřešil, zase to zjednoduším, pomocí toho střídavého proudu. Že? A on si ty zásluhy toho Nikola Tesly, ten Edison, hodně jako, nebo z mnoha ohledech jako přisvojil. Jo? On mu nasliboval prostě velké peníze za to, když mu prostě pomůže vyřešit tady ty problémy, které měl. A když ten Nikola Tesla prostě to vyřešil, tak ten Edison při vší úctě k němu teda se pěkně na ně vykašlal. Jako, jo. A Nikola Tesla, on to prostě, on se přesto nepřenesl. On skutečně, on byl ten jeho duch, on byl tak vysoký, že prostě on neměl s tím problém. Samozřejmě, že ho to mrzelo, samozřejmě, že ty peníze potřeboval, ale on možná, jako jsou takový jazykové, kteří říkají, že kdyby ten Tesla měl trošičku, byl víc praktičtější v tom slova smyslu, takový jakoby drzejší v tom slova smyslu společenském, kdy by si nenechal tak všechno líbit, jak si nechával, takže by prostě ty peníze měl, což asi dost dobře určitě je možné. Jo? Ale jak tady potom uvidíme později, těch parazitů, které se snažili ho jaksi využít ve svůj vlastní prospěch, bylo v podstatě ohromné množství a on ten Nikola Tesla už otupěl jaksi vůči tady těmto aktivitám, protože on by se asi z toho musel nějak zbláznit, kdyby to všechno prostě takhle musel řešit. Ale určitě, když budete mít někdy možnost, tak si přečtěte materiály, které se zabývají tím osobním vztahem, který byl mezi Nikolou Teslou a Guglielmem Marconim. Je to něco podobného, nebo ten vztah je tak podobně zajímavý, jako byl třeba vztah mezi Marie Orsič a Nikolou Teslou. Navíc Nikola Tesla byl vzdáleným příbuzným Marie Orsič. Když se podíváte, protože Orsič byla Chorvatka, podobně jako Tesla a jestli to říkám správně, ano. A ona se narodila nedaleko Smiljan, jo, ta Maria Orsič. A také v té sféře toho rezonančního prstence, jednoho z těch rezonančních prstenců, té infrazvukové skalární energie, což samozřejmě ovlivnilo přirozené psychické a mentální schopnosti té Maria Orsič, kterou potom po dlouhou dobu využívali ve svůj vlastní prospěch nacisté, především ve 20. a 30. letech. Další takové zajímavé informace, které se týkají jakoby těch různých úskoků, které byly vůči Teslovi prováděny nebo vedeny, tak ty informace se objevují v nepublikované kapitole biografie Nikola Tesly, autorem té biografie je O'Neill, publicista, a ta nepublikovaná, nebo nikdy oficiálně nepublikovaná, říkám oficiálně nepublikovaná, kapitola se nazývá Tesla se pokouší předejít třetí světové válce. A tady je potřeba, jako, je to velice zajímavé čtení a je tady potřeba upozornit na to, že ten O'Neill, jak si zcela záměrně vynechal velice důležité a zásadní detaily z konečného návrhu toho svého biografického profilu Nikola Tesly. A vynechal tam totiž informace, které se týkají pokusu o krádež Teslovy technologie plazmových paprsků. Hovoří se o takzvaných paprscích smrti. Jo? Plazmový paprsky, paprsky smrti. Mimochodem, pokud znáte, pokud, jestli vám něco říká, jestli knihomolové jako já, tak asi vám něco bude říkat autor autor J.M. Troska, český autor, který, už jsme se taky tady o něm bavili, který napsal sérii knih jako beletrických samozřejmě, románových sci-fi knih, sci-fi románů o kapitánu Nemovi a o dvou českých rodinách, Holanů, ta jedna rodina byla rodina Holanů a ta druhá byl Farinu. A tuším ten Farin, ten jeden příslušník té jedné rodiny, vynalezl takzvané paprsky smrti a života. A ty paprsky smrti a života, o tom je jedna kniha, ten sci-fi román a ty paprsky smrti a života potom hrajou velice důležitou roli v trilogii Kapitán Nemo první, druhý, třetí díl a Zápas nebem první, druhý, třetí díl. A tady ty knihy byly sepsány na přelomu 30. a 40. let G.M. Troskou. Troska je pseudonym českého spisovatele, říká se mu také někdy český Jules Verne, který se narodil tady na Moravě, na střední Moravě, publikoval ve 30. letech a přes druhou světovou válku. A myslím, že jeho poslední román, ten svůj poslední román napsal v 46. nebo 47. roce, ale nejsem si s tím úplně jist. A tady ten pan Troska byl právě inspirován těmi plazmovými paprsky, tou plazmovou technologií Nikola Tesly, které byly lidově řečeno nazývány paprsky smrti. A informace tady o této technologii byly k dispozici už v průběhu, už na přelomu 20. a 30. let, takže ten Troska se k ním samozřejmě mohl dost dobře dostat a evidentně se k ním dostal a tu ideu potom využil i v rámci prostě těch svých knih. No a tady jde o to, že s Nikolou Teslou právě tady o té technologii plazmového paprsku v té své době jednal dvakrát tehdejší britský premiér Neville Chamberlain. A ve hře byla odměna 30 milionů dolarů, která měla být vyplacena Nikolu Teslovi za prodej tady té zbraňové technologie Angličanům. A tady je potřeba si uvědomit dvě věci. První věc, nebo tři. První věc, že tady ta jednání probíhala někdy v roce 1935 a 36, pokud se nemýlím, takže už minimálně 2 nebo 3 roky byla v nacistickém Německu u moci nacistická strana, nacisti, v čele s Hitlerem. A každý trošičku racionálně uvažující politik si velmi dobře uvědomoval, že svět stojí před globální katastrofou, před světovou válkou, která s největší pravděpodobností je nevyhnutelná a ke které dříve či později dojde. A taková technologie využita praktickým způsobem v rámci armádních zbrojních jaksi systémů by byla obrovskou výhodou, obrovským samozřejmě žolíkem, kterou chtěli mít Angličané na své straně. Za druhé je potřeba si uvědomit, že co se týče experimentálních technologií, tak mezi Anglií a Spojenými státy existovala poměrně velká rivalita. To není jako to, že objektivně na té geopolitické úrovni byly Spojené státy a Anglie spojenci, ještě neznamená, že tam neexistovala rivalita uvnitř v podstatě toho vojensko-výzkumného průmyslu, když to zjednoduším. Ona tam existovala. Na své straně měli vědci jak Angličani, tak na své straně měli vědci samozřejmě i nebo ty vědecké skupiny i Spojené státy. Samozřejmě Spojené státy v tehdejší době disponovali asi nejúdernější vědeckou skupinou, která byla soustředěna v institutu pokročilých technologií v Chicagu a součástí té skupiny byl nejen Nikola Tesla, ale i Albert Einstein, byl tam dislokován například Pavle, pomož mi, objevitel atomové, jakoby ten, kdo se stavil jako první atomový reaktor, jak on se jmenoval, to měl takový italský jméno, teď si z hlavy nespomenu. Jo? Ale těch, byl tam doktor John von Neumann, jo, prosím?
Já na jména taky nejsem, takže vůbec ne. Teda.
Byl tam doktor John von Neumann, minimálně takových 11, 12, 13, 14 možná vědců, to prostě nejlepších světových jako myslitelů. Jo? A on ten Tesla v podstatě nabídl, on byl ten, který byl aktivní, ne ten Chamberlain. A Chamberlain, samozřejmě tady ještě potřeba uvést jednu důležitou věc, byl člověk, který, jak bych to řekl, z toho hlediska psychologického a mentálního profilu nebyl ani zdaleka tak průrazný, nebyl ani zdaleka tak radikální, jako jeho nástupce, Pavle.
Ježíš, to mě chceš
doutníkář, jeho nástup, Churchill. Oba dva začínají na Č. Churchill. A Tesla tomu Chamberlainovi teda nabídl tady tuto technologii s tím, že by ta technologie mohla odstrašit v podstatě ty nacisty nějakým způsobem a minimálně jak si odložit, že zase posunout ten začátek druhé světové války někam do nějakého toho vzdálenějšího období. A zajímavé na tom je to, že ten Chamberlain, on jakoby na jedné straně samozřejmě tu technologii chtěl, ale na druhé straně byl pod poměrně psychickým tlakem ze strany dalších anglických politiků nebo politiků Velké Británie a ta sehrála tady asi i určitou důležitou roli jeho povaha. Takže to nakonec dopadlo tak, že v podstatě vyprodukoval pouze hromadu falešných slibů směrem tedy k Nikolu Teslovi a nakonec to vyznělo tak nějak hodně, celé to vyšumělo tak nějak hodně zvláštně. V té kapitole od toho, v té biografii od toho O'Neilla v podstatě se píše, že nedlouho před smrtí Nikola Tesla odhalil, že na počátku druhé světové války nebo těsně před druhou světovou válkou jednal s tehdejším anglickým premiérem Chamberlainem a to za účelem prodeje technologického systému paprsku smrti v Velké Británii za částku 30 milionů dolarů. Tesla byl tenkrát přesvědčen o tom, že tato jeho technologie v podstatě zabezpečí spojence, včetně v čele s Velkou Británií, před jakýmkoliv nepřítelem, ať už, dejme tomu, byla ta třetí říše, anebo ať už to byli Japonci, Rusové, prostě kdokoliv jiný. Především šlo o to, kdo by si jako chtěl dovolovat na tu Velkou Británii a chtěl by na ní zaútočit, ať už z moře nebo ze vzduchu, tak by s tím, řekl bych, vojenským využitím tady těch paprsků smrti nebo té plazmové technologie se asi se zlou potázal. No a Tesla v těch svých pamětech přiznává, že byl přesvědčen o upřímnosti pana Chamberlaina a jeho záměru přijmout jeho technologii, neboť by tady tímhle aktem s největší pravděpodobností mohl zabránit v té době vypuknutí zničující války a samozřejmě umožnilo by to získat čas a zároveň i vytvořit velice efektivní tlak na tehdejší nacistické Německo ve smyslu realizace úmluvy mezi Francií, nacistickým Německem a Británií udržet jakýsi status quo v Evropě. V tomto ohledu tedy je potřeba dodat i to, že když se právě Chamberlainovi nepodařilo na konferenci v Mnichově zachovat stav rovnováhy v Evropě, bylo rozhodnuto se Chamberlaina prostě zbavit. A v roce 1940 byl nahrazen Winstonem Churchillem. Ano. Jenomže když už on už byl nahrazen tím Churchillem, tak z určitých důvodů, a o těch důvodech bychom si mohli pohovořit někdy příště, už jaksi ta dohoda s tím Teslou nebyla dost dobře možná. Jo? To okno, kdy k tomu mohlo dojít, k transferu té technologie, jak si se mezi tím zavřelo. Já třeba, když jsem se poprvně, jako jsem měl možnost si prostudovat tady tu nezveřejněnou kapitolu té O'Neillovy biografie Nikola Tesly, tak jsem byl poměrně hodně překvapen tím, že ten Nikola Tesla byl schopen skutečně prodat tu svoji technologii těch paprsků, tu paprskou technologii armádě. Jo? Protože já jsem vždycky, a on je to, ano, on takový byl, já jsem vždycky vnímal čistě z toho altruistického hlediska, jako takového toho pacifistu, který vždycky jakoby byl proti zneužití jakéhokoliv jeho vynálezu armádou. Nebo nejen armádou, ale i nějakými třeba teroristy nebo nějakými prostě militantními kruhy. A to, že ten Nikola Tesla dokázal v tomhle ohledu překonat sám sebe, naznačuje, že ta doba byla skutečně kritická a že on volil menší zlo v podstatě. To pro něho určitě nebylo z psychologického hlediska jednoduché, ale on, protože on měl se vlastně zkušenosti právě přes tu Mary Orsich a i přes toho, měl i ty informace přes toho svého kamaráda Marconiho, tak který s nacisty sympatizoval, tak si ten Nikola Tesla uvědomoval tu tragédii, kdyby skutečně, nedej bože, ty nacisti tu válku vyhráli a ovládli by celý svět. A teď by zachvátili v podstatě celý svět tou svojí šílenou filozofií nadřazené rasy a něčeho všeho dalšího. A to bylo pro Nikolu Teslu tak nepřijatelná vize, tak absurdní a nepřijatelná vize, že v podstatě přikročil k tomu menšímu zlu a aby zabránil šíření toho většího zla. Jo? Jasně, takhle jsem to teda potom jako začal chápat ten jeho krok, protože on na první pohled vypadá jakoby nelogicky, přihlédneme-li k povaze toho Nikola
takhle,
Tesla.
Takhle bylo zneužito víc lidí, Jardo. Ale já bych jenom prosil, máme tady posluchače na telefonu, ono už je dost hodin a patrně to bude nějaký dotaz, takže jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý večer, tak volá Tomáš. Já bych zeptat, když vlastně povídal o těch vlastnostech Nikola Tesla, jako byl remote viewing, tak jsem chtěl použít jako takový oslý můstek takové mojí dlouhodobější otázce, jak moc vlastně tyhle ty lidské schopnosti jako remote viewing a tady ty podobné vlastně věci, třeba nová telepatie nebo toho vytělesňování souvisí s Argentum Monstrum Astrum a jak moc je to naopak třeba vlastnost, která je jako vlastní i bytostem, které vlastně nejsou lidmi, ale které jsou nějak zakotveny v té čisté dimenzi. To znamená, že vlastně mají jako hmotné tělo, ale nemají to Argentum Astrum. Jak moc je to u nás výjimečná, ta vlastnost?
Děkuji.
Děkujeme za otázku. Naschledanou.
Díky. Co je týče remote viewing, tak v podstatě efekt vyplývající z této techniky je přístupný pro každého člověka. V podstatě každý člověk, každý lidský jedinec, pakliže by měl možnost se systematicky věnovat tréninku a mentálnímu výcviku v rámci metodologie remote viewing, se naučí dálkové vidění. To absolutně není vůbec nic výjimečného, nebo lidská přirozenost, i bez Argentum Astrum, bez aktivního Argentum Astrum. Lidský mentální aparát a ta jemná energetika, včetně generátoru skalárních vln v mozkomíšní oblasti lidské bytosti, je nastavená tak, že to dálkové vidění se může naučit v podstatě každý. Jo? Já například to z nějakých asi 40% nebo 50% možná využívám ten remote viewing při nelokální diagnostikaci. Jo? To znamená, když se na mě obrátí člověk, který potřebuje zjistit třeba nějaký zdravotní stav svůj aktuální, má nějaké potíže a dáme k tomu oprávnění, souhlas, tak v podstatě já tím dálkovým viděním jsem schopen vnímat ty rezidua prostě v tom těle poměrně hodně, hodně přesně. Jo? Otázkou tady je spíše to, ne zda je člověk schopen se to naučit, ale zda je schopen se dostat k té metodologii. Protože dneska existuje poměrně velké široké spektrum jakoby metodologie remote viewing, ale dvě třetiny, zhruba tak asi 70% z toho, co nabízí, se třeba v tom internetovém prostředí nefunguje. To jsou vyloženě jenom, jak já říkám, volšovky, volšovky k chycení prostě na udičku lidí, kteří třeba touží se nějakou takovou tu metodu naučit. Jo? Takže tady je dobře důležité se spíš umět orientovat v tom prostředí té nabídky. Jo? A to je jedna věc. Samozřejmě, když máte aktivní nebo ve zvýšené aktivitě Argentum Astrum, tady v podstatě to funguje už od nějakých 8%, protože vycházíme z toho, že stále, že ta průměrná hodnota aktivity Argentum Astrum se pohybuje mezi 1,8 až 2,5%. A když se dotyčnému jedinci podaří zase prostřednictvím jiné metodologie aktivovat Argentum Astrum na těch 8% aspoň, tak tady tyto schopnosti typické pro remote viewing se uvolňují spontánně, bez nějakého dalšího mentálního výcviku. V podstatě dneska rozvědka i kontrarozvědka mnoha, možná všech států světa, to je tak rozšířené dneska, využívá tady těchto tréninkových metod pro svoje agenty, pro více svých agentů, a je to, řekl bych, už běžně používaná záležitost. Jo? Existují velice zajímavé materiály, které se třeba, které byly uvolněny potom na počátku 21. století před nějakými 15 lety z ruské KGB, kdy v těch, jdeme tomu, v tom 20. století, v těch 60., 70., 80. letech ještě byli Sověti asi největší velmocí, co se týče psychických tréninků nebo tréninků určených k aktivaci specifických psychických schopností. Jo. Ono potom na počátku od těch 90. let se to už tak jako začalo vyrovnávat a dneska třeba bych řekl, že v podstatě lídrem tady v této oblasti je Čína. Mám k dispozici pár manuálů, ze kterých vychází, a to je prostě nadčasová záležitost, to už je 22. století. Jako jo. Ale to samozřejmě není veřejně k dispozici. Na druhém místě asi bych řekl, že dneska Amerika, Stanfordský Research Institut, to znamená Stanfordský výzkumný institut parapsychologických věd, parapsychických věd při Stanfordu, je dneska asi, bych řekl, druhý nejlepší pracoviště na světě. Rusové spadli na třetí místo. Oni tam mají dva instituty, jeden je v Petrohradě a druhý je v Omsku, tuším, jestli to říkám správně, a tam si myslím, že oni už budou trošičku jako níž, než byli. No a potom my jako Československo za dob psychoenergetické laboratoře, která v podstatě byla pracoviště ministerstva vnitra a částečně ministerstva národní obrany, tehdejší, za Rejdáka, a před Rejdákem tam fungoval, jak on se jmenoval, profesor, teď si nespomenu, ale to je nejdůležité. Tak jsme patřili mezi špičku v Evropě. Jo. Existuje spis, který byl za totality ještě samizdatově šířen. Já ho mám ještě u sebe v knihovně jako v samizdatu na památku. Od dvou kanadských badatelů, který se nazývá Psychotronické výzkumy za železnou oponou. A tam jedna kapitola je věnovaná Československu. A je to velice, řekl bych, velice zajímavé a poučné čtení i pro současnou dobu. Mm-hmm. Jo. Takže tolik k té otázce.
Jo, dobře. Takže můžeš pokračovat případně dál. Ještě máme 4 hodiny, Jardo, jestli...
Jakou další tam nemáš teda otáž?
Zatím to... počkej, já se kouknu. Ne, jsou tu takové nějaké doplňující fotky, které... Víš, na ty fotky jsme úplně asi zapomněli, nebo na ně nepřišel čas ještě?
Ne, nepřišel ani čas.
Jo, tak já jsem tam něco dával, jo. Přeci jenom...
Oni jsou roztaženy do mnohem většího jakoby objemu informací. Jo?
Takže z toho vyplývá, že asi příště budeme pokračovat to na tématu.
Ano, přesně tak.
Dobře, tak jo, takže já tam je nebudu dávat, už já myslel, že jsem na to zapomněl, protože jsem tam občas nějakou fotku strčil. To, tak dobře. Není tu nic jinak, Jardo. Jsou to takové věci, jako jestli, to si myslím, že je úplně taková otázka, jestli pocházel Nikola Tesla z Venuše, no tak já nevím, jestli na tohle to má cenu odpovídat, nebo ne.
Já nerozumím dost dobře.
Já taky ne. Tak to tady je to napsané.
Omlouvám se.
Já taky nerozumím. Dobrý, takže aby neřekl, že jsem tady něco neprezentoval nějaký ty otázky. Ale máme tu telefon. Jardo, takže já vezmu ještě telefon. Vypadá to, že volá někdo a ne. To byla paní Jana určitě, že? Hezký večer.
Dobrý večer, tak ne. To není paní Jana.
Tak, to není paní Jana.
Uličky, dobrý večer, pane Chováta, dobrý večer. Já jsem teďka musel odskočit, ale já jsem se chtěl zeptat jenom v souvislosti s Nikolou Teslou. Já si to blbě jednoduše, ale slyšel jsem, byl tak jako utajený trošičku nebo nějak tak v tom smyslu, že by snad v této době, v současné době měl žít jakoby nějaký pokračovatel Nikoly Tesly, a je tak jako inkognito někde, jo? Někde ve Spojených státech, jestli o tom pan Chmátal něco ví. To je všechno. Děkuju pěkně, pěkný večer.
Tak fajn, díky,
já jsem o tom slyšel také, ale nemám k tomu žádné informace, a to z toho důvodu, že já jsem nějak neměl, jako nic mě nenutilo k tomu, jakoby se v tom nějak ňahňat, jo? Jako, nebo, já bych to řekl, se tady v této věci nějakým způsobem více angažovat. Jo? Ale pokud by to posluchače zajímalo, tak já samozřejmě zkusím se skupit informace tady k této otázce a někdy příště potom bychom se k tomu mohli vrátit. Ale bohužel já jsem schopen odpovědět jenom v tom rozsahu, že o tom také něco jsem slyšel, zaslechl, ale nemám k tomu žádné konkrétní přesné informace, jakoby kdo to je, kde je, jakým způsobem funguje, kdo za ním stojí, kdo ho podporuje, jo, a tak dále, to bohužel nevím.
Tak, ano, slyšíme se, je tu další telefon, Jardo, takže se to trochu roztrpitel s telefonkama, tak prosím, můžete mluvit.
Dobrý večer, MPík u aparátu.
Ano, hezký večer.
Za prvé jsem chtěl Jardovi připomenout, že jméno toho vědce, toho v tom týmu byl Fermi, patrně.
Fermi, Děkuju.
Moje otázka se týče údajné takzvané volné energie, ze kterou prý Tesla uměl hospodařit, prý měl dokonce auták na volnou energii. Tak by mě zajímalo, jestli se k tomuto tématu Jarda dostane dneska nebo příště.
Já bych tomu se budu věnovat samozřejmě příště, jako detailně. Jenom tady bych chtěl říci, že na základě těch materiálů nebo těch dat, ke kterým se přistupuje jako opravdu jako hodně kriticky, jo? Protože je tady potřeba přiznat si to, že kolem Nikola Tesly existuje poměrně masivní aureola totálních nesmyslů. Jo? A to je potřeba, zase je tady potřeba umět oddělovat to zrno od plev. Jo? A jakoby nejproblematičtější nebo nejnáročnější práce je právě s tou hraniční problematikou, kdy vy máte prostě nějakou agendu, třeba v souvislosti s tím Nikolem Teslou, a ona už je opravdu hraniční, kdy jakoby z toho ortodoxního klasického rácia už přesahuje do té iracionality to tam, ale na druhé straně tu máte zdroje a ověřené zdroje a další souvislosti v kontextu s tím, které to přetahují zpátky do toho reálna. Jo? A toto například přesně patří do té kategorie hraničních aktivit u Nikola Tesly. Každopádně, jak už jsem řekl, budu se tomu věnovat podrobněji v budoucnosti nebo v nějakým tom dalším díle na toto téma, ale už teď mohu říci, že v roce, bylo to v 90. letech 19. století určitě, taky nějak 1897 nebo 1898, neřeknu teď přesně, dělal Nikola Tesla veřejné předvádění, veřejné předvádění vozidla. A teď si opravdu nejsem, teď jsem se zarazil, si opravdu nejsem jistý, jestli to nebylo v roce, buď to bylo v roce 1898, anebo to bylo v roce 1908. Určitě to bylo před první světovou válkou. No, ono na tom asi tak nesejde. Prostě tak, někde na hranici 19. a 20. století dělal veřejné předvádění vozidla, které v podstatě, já to zjednoduším, bylo poháněno statickou elektřinou, jakoby. Jo? Dobře, můžeme tam do závorky dát ten přídomek, bylo poháněno volnou energií. Jo? Protože ten pojem volná energie je skutečně velice volný pojem. To je takový všeobecný výraz pro něco, co má mnoho různých definic a co se dá jakoby uchopit mnoha různými způsoby. Jo? Takže zcela určitě Nikola Tesla, když to zjednoduším teď, s volnou energií experimentoval, byla předmětem jeho zájmu a zcela určitě praktickým způsobem se snažil svoje poznatky a objevy tady v této oblasti přenášet do užitné technologie. A jednou z těch jakoby úrovní byl i automobilový průmysl, respektive nějaké to vozidlo, jak je ten prototyp toho vozidla, ale nešlo jenom o vozidla. On podobným způsobem dělal veřejné předvádění i se týče modelu, který by Pavle připomínal něco jako dron, jo, dnešní, jestli mi rozumíš. Technologii, která létala ve vzduchu, letadélko v podstatě, které letadélko o rozměrech několika metrů, které letalo ve vzduchu, ale ono bylo ředitelné na dálku jednak a jednak ono nevyužívalo žádný nějaký spalovací motůrek nebo prostě něco takového. Ono v podstatě čerpalo tu energii z prostoru. I tady existují prostě doklady o tomto veřejném předvádění. Tady to veřejné předvádění, tento typ veřejného předvádění proběhl tuším někdy na počátku 20. let, buď to v roce 1921 nebo 1922, tak nějak, ale zase přesně jako to datum neřeknu. Takže tolik.
To všechno. Nic tady zatím jiného pořád není, takže nevím, je to takový blbý, no anebo pokračuj, no 7 minut zhruba.
Zhruba 7 minut. No dobře, takže ještě chvilinku budeme pokračovat, pak asi teda budeme muset skončit, protože já se musím zase rychle nalogovat tam do toho briefingu. A jde o to, že Nikola Tesla byl velmi zklamán v podstatě přístupem toho tehdejšího premiéra Chamberlaina a vůbec té anglické vlády.
Ještě jeden telefon a možná to tak.
Vezmi ho. Já jenom dokončím myšlenku. Popravdě řečeno, on potřeboval i peníze. Jo, to je tak jako také pravda. Ale rozhodně si nemyslím, že by ten Nikola Tesla tady tuto paprskou technologii prodával jenom čistě ze zjištných, jakoby z toho zjištného hlediska, jako že by mu šlo čistě jenom o finance. A to z jednoho prostého důvodu. Existuje poměrně velké množství zadokumentovaných epizod života Nikola Tesly, kdy když neměl peníze, tak prostě byl nalezen jak kope výkopy prostě na stavbě jako obyčejný dělník, aby si prostě vydělal na živobytí a vůbec neměl problém vzít prostě do ruky krumpáč. Jakoby, jo. A přitom mohl spekulovat s těmi svými objevy a mohl jednat různě a prodávat to prostě vojenské lobby a tak dále už ve 20. prostě letech, jo, nebo na počátku století a nešel do toho. Tak prosím.
Takže můžete mluvit se ve vysílání.
Jo, tak ještě jednou to máš. Já jsem chtěl ještě doupřesnit tu otázku. Já jsem mířil i k tomu, jestli vlastně jiné rasy než lidé, které jakoby fungují hlavně na té bázi jako té 3D reality, tak jestli používají to remote viewing anebo takové podobné schopnosti. Právě ty rasy, které to Argentum Astrum nemají vůbec. Jako.
Rozumím.
Já nevím, jako, které konkrétně to jsou, ale tyhle ty typy rás podobné jako my. Nebo tyhle typy bytosti podobné jako my, ale jiné rasy. Tak díky.
Taky děkuju. V podstatě ano. Tady je potřeba odlišit remote viewing od jasnozřivosti. To je něco jiného. Jo? Často se to plete totiž. Jasnozřivost v čase a v prostoru. Jo? Jasnovidnost, nebo já nevím, jak to mám nazvat. To je něco úplně jiného než remote viewing, než nějaké vidění. Jo? A teď jakoby tu jasnovidnost dáme stranou a budeme se věnovat pouze tomu remote viewing. Remote viewing se vám automaticky zapne, ta schopnost, ve chvíli, kdy uvedete do určité potenciální aktivity, do zvýšené potenciální aktivity, některá centra v mozkomíšní soustavě, která jsou zodpovědná za produkci skalárních vln, skalárních vln, skalárních energetických vln, a teď to zase zjednoduším, mentálního formátu, mentálního charakteru. Lidský mozek vyzařuje energetické vlny klasického elektromagnetického formátu, díky tomu jsme schopni používat elektroencefalogram, EEG, a jiné přístroje, které zachycují, jsou schopny zachycovat, detekovat elektromagnetické vlnění a analyzovat struktury toho elektromagnetického vlnění.
Ano.
Ale lidský mozek je unikátní v tom, že on souběžně je generátorem, nebo respektive jeho centra určitá, jsou generátorem skalárního vlnění, skalárních vln. A tyto skalární vlny jsou schopné, nebo jsou zodpovědné za takzvané mentální a psychické nelokální jevy, které jsou spojené s lidskou osobností. Dám příklad. Hovoříme třeba o mateřském instinktu. Mateřský instinkt je extrémně vyvinut, nebo velmi vyvinut u matek, u žen, ale mateřský instinkt je vyvinut i u mužů samozřejmě. To není o tom, že muž by postrádal mateřský instinkt. No a teď si představte, že budete mít dítě, nebo nějaká rodina má dítě, které si hraje půl kilometru nebo kilometr od domku nebo od bytu, kde ta rodina bydlí, a to dítě tam jezdí na kole, je mu 12 roků nebo 11 roků, ještě s nějakýma dalšíma dětskama. A to dítě prostě se vybourá na tom kole, zláme si nohu, dejme tomu, odře se, narazí si žebra. Pláče tam někde na silnici, vedle toho polámaného kola, ty ostatní děti se leknou, třeba utečou nebo neutečou a třeba běží o pomoc. A v tu chvíli, přesně v tom nulovém čase, přesně v tu chvíli se té mamince, případně tomu otcovi, třeba stane to, že se jim udělá špatně od žaludku. Projde jejím tělem takový velice zvláštní, velice nepříjemný pocit, že se něco stalo. Hovoříme o takzvané předtuše, mluvím o předtuše nebo o nějakém tušení něčeho zlého. Ano. Co to je? No, to není nic jiného než nelokální reakce, reakce nelokálního charakteru mentálního aparátu té dotyčné ženy na tu událost, která v tom okamžiku nastala kilometr nebo půl kilometru daleko. Aniž samozřejmě objektivně, smyslově, ta matka nebo ten otec ví o tom, že k té události došlo. Proč? No protože existuje energetické spojení mezi tím dítětem, mezi energetickým systémem nebo energetickou soustavou toho dítěte a jeho rodiči. A toto energetické spojení má nelokální charakter právě. To znamená, i kdybyste to dítě měli v Austrálii na druhé straně světa, tak to spojení jako pupoční šňůra bude existovat. A v rámci tady tohoto spojení funguje nelokální přenos energie a informací. Málo kdo ví třeba, nebo ne, úplně se ví, že třeba matka i otec jako rodiče energeticky dotují své děti po celou dobu, co jsou oni jako rodiče naživu, anebo po celou dobu, co jsou naživu jejich děti. A je jedno, jestli to dítě bude v Kanadě, v Praze, nebo bydlete v stejném domě, anebo bude tisíce kilometrů daleko. Mm-hmm. A tady za těmito jevy právě stojí aktivity určitých energetických center v té mozkomíšní soustavě. A my, když ta centra, která jsou polovitální, to je věc evoluce, je to problém prostě, evoluční potíž. Jsou to záležitosti, blokační záležitosti, které souvisí s aktuálním evolučním profilem. To všechno se potom tady ty problémy se vztahují k té události před 12 000 lety a k posunu zemské osy, změně charakteru elektromagnetického pole Země, který potom dále ovlivnil jemná energetická pole, došlo k ovlivnění evolučnímu jemných energetických polí u lidské bytosti, k zablokování prostě celé řady funkcí a tak dále. No a my, když zvíce zaktivujeme tato centra, no, tak automaticky dojde, to je spontánní proces, dojde k aktivizaci toho, co my nazýváme dálkové vidění. To je úplně, bych řekl, spontánní proces. Ta metodologie, kterých je několik verzí, myslím, ta účinná metodologie, je víceméně postavená právě na aktivizaci tady těchto určitých center té mozkomíšní soustavy. Takže to je k tomu otázce. A co se týče těch mimozemských bytostí, tak v podstatě, já se to zjednoduším, podle nevím já osobně o žádné rase mimozemské, která by neměla spontánně aktivní dálkové vidění. A když to řeknu jinak, tak se domnívám na základě těch poznatků, které jsou k dispozici, se domnívám, že by bylo absolutně nelogické si myslet, že mimozemské rasy nemají aktivní dálkové vidění. Ona je to věc evoluce prostě. Jo?
Dobře, je tu ještě jeden telefon, tak já stihneme to, nebo
musíš.
Tak dobře, takže jste vydržel, tak prosím, jste ve vysílání.
No, zdravím, tady Václav z Prahy, on bude Jarda vědět. Já mám jenom odkaz pro to posluchače, co volal ohledně toho pokračovatelí.
Ahoj.
Prosím tě, jo, máš to tam na Matrixu ohledně toho Tesly, jak se ptal na toho pokračovatele. Tak je tam od Reginy Meredith, je to série 1, epizoda 16, Teslova technologie s Patrickem Flanaganem.
Flanagan, no, ano, to tady taky jsem dostal od posluchačky Anny,
ano.
Používal prý vědomí Nikola Tesly.
Ano, Patrick Flanagan. Ano. Ono se ještě v souvislosti s Nikolou Teslou hovoří, ne, to se hovoří s Caseym ohledně Vilkoka. To je zase záležitost s Caseym. Ale ano, máš pravdu, Václave, jako Vašku. Jo, děkuju.
Děkuju
ti.
Dobrý, tak jenom tolik, jo? Dobrý.
Tak díky.
Tak zdravím.
Je tu další telefon, Jardo, nebudu tě nutit, jestli ho mám vzít.
Nebudeš mě nutit.
Nebudu, tak ho beru. Takže hezký večer, teď je to telefon ze Slovenska, myslím, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer, Michal Žilina.
Dobrý večer.
Ten profesor toho pána Rejdáka, myslím, se volal Kahuda.
Kahuda, ano, správně, děkuji.
A to auto, které používal Tesla, stávalo Pierce Arrow, píše to Pierce Arrows,
ano.
A jezdil v roku 31 a šoferovalo jeho synovec Sava. A vtedy, ano. Keď jazdili ostatné auta 90-kou, tak on jazdil 120-kou, jazdil si tedy asi týždňa, keď sa opýtali, že na čo to jazdí, povedal, že na éter. Mal to asi takú dvojmetrovú anténu, ktorú vlastne zbieral tú energiu. Tak asi takto. Ešte raz
pekný večer. Výborně. Podívej se, Pavle, jaký máme chytré posluchače.
Já koukám jako blázen.
Vzdělané. To je úžasné.
Já koukám jako blázen. Ano.
Posílám pozdravy do Žiliny.
Je to perfektní tohleto. Dobře, Jardo, ale teď tu někdo už nevolá. Sice tu ještě jsou nějaké otázky, myslím, ale já už bych je nevytahoval, protože už je toho hodně... to je takový... No, nic... Dostal jsem se vynadáno, že jsem mi nepoložil tu otázku ohledně kvantového generátoru nějakého, který používal Tesla, nebo který vymyslel, ale to je zase s odkazem někam a já to nemůžu najít a to je takový problematický.
Všech se tomu můžeme pověnovat příště.
Příště, ano.
Ono se to ztratí.
Paní Lucie, když tak položte tu otázku příště nějak konkrétněji s nějakým lepším odkazem, protože to fakt takhle nejde. Jako, Jarda to nevidí, to, co vidím já a vy zase, takže. To je těžký. Takže, Jardo, já moc děkuju, že jsi dneska si na nás udělal čas. Opravdu, opravdu extrémně děkuji, protože vím, co jsi měl za činnost a že jsi dal přednost raději teda nám, jako svobodnou vysílači a našim posluchačům.
Však rádi, že to bude profitovat naše stejně v budoucnosti potom z těch tak, informací, které takže, se dozvíte.
Super. Paráda. Děkuji moc ještě jednou, Jardo, měj se moc krásně a můžeš pokračovat teda ve své činnosti. Přeleď se někam úplně jinam a pokračuj. Děkuji ještě jednou. Ahoj.
A já taktéž děkuji tobě, Pavle, za trpělivost a super spolupráci. Děkuji našim posluchačům, divákům za pozornost a velice zajímavé dotazy. Mějte se hezky, přeju vám všem hodně zdraví, ať jsme zdraví a co nám daří. Mějte se, na shledanou zase za týden, pondělí. Dobrou noc.
Ano, já taky děkuji. Na shledanou, ahoj.